რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მინისტრებმა დაამტკიცეს საბოლოო ცვლილება წესებში, რომლებიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს. ევროკავშირი და სომხეთი ახალ შეთანხმებაზე მუშაობენ. საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი ოსკარი მთვარი შუქს მიენიჭა მცირე გაუგებრობის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრაზე, კერძო ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის საბჭოს ხდომაზე მხარი დაუჭირეს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას, რომელიც შენგენის ზონის წევრებს ვრცელდება. საბჭოს ხდომაზე მხარი დაუჭირეს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმსაც. ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ვიზიტად მყოფ ევროკომისართან დიმიტრის ავრამოპულოსთან შეხვედრის შემდეგ მასთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია.
ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ დღეს ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს. ეს არის საბოლოო ნაბიჯი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ულოცავს საქართველოს ყველა მოქალაქეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
კვირიკაშვილის განმარტებით პირველ მარცხელს მოაწერენ განახლებულ რეგულაციას, რასაც რამდენიმე დღეში მოხვება ოფიციალურ ჟურნალში მისი გამოქვეყნება. შემდეგ კი გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობის დაწყებას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მოქალაქეებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მიულოცა ევროკომისარმა დიმიტრის ავრამოპულოსმაც. ევროკავშირი და სომხეთი მუშაობენ ახალ შეთანხმებაზე პოლიტიკური ურთიერთობის გასააქტიურებლად მას შემდეგ, რაც ერევანმა ამ დაახლოებით 3.5 წლის წინ უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და მის ნაცვლად გაწევრიანდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელსაც რუსეთი ხელმძღვანელობს. მოსალოდნელია, რომ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი ბრიუსელში დღევანდელი ვიზიტისას მოახდენს შეთანხმების ინიცირებას, ხოლო მაისში მას ხელს მოაწერენ. რუსეთიდან გავრცელებული ცნობებით, პოლიციამ 6 აქტივისტი დააკავა მოსკოვში, კრემლის მახლობლად, სადაც 2 წლის წინ ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მოკლეს და სადაც მის მხარდამჭერებს მისი მემორიალი აქვთ მოწყობილი. ვებ-პორტალი OVD, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას რუსეთში დაპატიმრებების თაობაზე, იუწყება, რომ პოლიციელებმა 6 ადამიანი დააკავეს 26 თებერვლის საღამოს, ხოლო მოსკოვის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები პოლიციელებთან ერთად მივიდნენ ნემცოვის მემორიალთან და წაიღეს სანთლები და ყვავილები მას შემდეგ, რაც მოსკოვის ცენტრში 15,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად. ყირგიზეთში ზედიზედ მეორე დღეს გაიმართა საპროტესტო აქცია ოპოზიციურ პარტია ატა მეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის გათავისუფლების მოთხოვნით. დღეს უცოტა 300 ადამიანი შეიკრიბა ბიშკეკში. დემონსტრანტები მათივე თქმით პროვოკაციად მიიჩნევენ ტეკებაევის დაკავებას. მთავრობის წარმომადგენლების განმარტებით ის კორუფციასთან კავშირში გამოძიების გამო დააკავეს. ერაყის ჯარებმა, რომლებიც შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით იბრძვიან ქალაქ მოსულის დასავლეთ ნაწილიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გასადევნად, დაიპყრეს ერთი რაიონი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ხიდი. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გაკეთებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ლოს-ანჯელესში გაიმართა ამერიკული კინოაკადემიის პრემიით ოსკარი დაჯილდოების ცერემონია, რომელზეც სამჯერად მცირე გაუგებრობა მოხდა. საუკეთესო ფილმის გამოცხადებისას ჯერ დაასახელეს ლა-ლა-ლენდი, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ ეს ჯილდო სინამდვილეში კინოფილმ „მთვარი შუქს“ მიენიჭა. საუკეთესო უცხოენოვან ფილმად კი აღიარეს ირანელი რეჟისორის ასღარ ფარჰადის „კომი ვოიაჟერი“. თავად ფარჰადი არ დასწრებია დაჯილდოების ცერემონიას, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მცდელობის გამო. დროებით აეკრძალა 7 მუსლიმური ქვეყნის, მათ შორის ირანის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმოყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. რადიო თავისუფლების ეთერში გვისმინეთ 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. როგორ განაწილდა ამერიკული ოსკარები? რა ტენდენციას გამოხატავს წლევანდელი ოსკარები და ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები? გუშინ ღამით გაიმართა ეს ცერემონია და დღეს უკვე კინოს მოყვარულები გამარჯვებულებს და დამარცხებულებსაც მსჯელობენ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სწორედ ამერიკის კინოაკადემიის პრემიების გადაცემას ეძღვნება. ბაჩო ოდიშარია კინოკრიტიკოსი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბაჩო დიშარია უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ გვეწვია. საუბრობთ გუშინდელ ღამეზე, კინოაკადემიის პრემიების გადაცემაზე და გამარჯვებულებზე. მადლობა ნედგაზეც, აი ქართული სათაურები ვნახეთ ახლა ამ ფილმების, რომ არაფერი შეგვეშალოს. გულწრფელად გეტყვით, რომ მე არ მინახავს დაჯილდოების ცერემონიალი და რამდენიმე წელია უკვე აღარ უყურებ. ბაჩომ უყურა და მით უფრო საინტერესოა, მაგრამ ნუ ვიცი რაც მოხდა და გამარჯვებულებიც დილით ნახე ვინ გაიმარჯვა. ჩემ პირადი აზრი არის, რომ ეს იყო ძალიან ძლიერი კონკურსი. არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ბაჩო, უფრო ძლიერი იყო სხვაში ვიდრე შარშან და შარშან წინ და საინტერესო ალბათ ის რაც იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ფილმები გადაღებულია ობამას მმართველობის, შეიძლება ითქვას, უკანასკნელ წელს, ხო, ასე გამოდის, და ჰოლივუდის ურთიერთობა ამერიკის ხელისუფლებასთან, ახალ ხელისუფლებასთან, ვიცით რომ არ არის მაინც და მაინც ესეთი ჰარმონიული და მეგობრული, და პირადად მე ველოდებოდი კიდეც პოლიტიკურ განცხადებებს. სხვა შორის მახსოვს, მე წავიყვანე კიდეც რუსთავი ორზე ის დაჯილდოების ის ცერემონიალი ჯორჯ ბუშის დროს, როცა ერახში შევიდა ჯარები, კი, და მაშინ იყო ძალიან საინტერესო. მერე ამბობდნენ, რომ ვითომ აუგრძალეს კინოაკადემიას ეგ პოლიტიკური განცხადებების კეთება, მაგრამ შომპენმა არ გაითვალისწინა.
ხო, შომპენმა აუგრძალეს, არ მე როგორც მახსოვს იყო, რომ ლაივის დაგვიანება დაიწყეს, რომ თურმე დაცენზურება მოესწროთ და მე მგონი ერთი წუთის დაგვიანებით გადის ეხლა.
ხო, მას მერე ეგრე არის. ნუ წელს თუ არ ჩავთვლით ფინალს დაჯილდოებისა, ქართველები აი ფეისბუქში უკითხულობდი, რომ რა თქმა უნდა თვიან, რომ ეს ყველაფერი იყოს უკვე ჩაწყობილი და გათამაშებული, არ ტოვებს ასე შთაბეჭდილებას, რომ ეს იყო გათამაშებული, ნამდვილად არ ტოვებს.
ხო, გათამაშებული საუბრები არც მე, და ჩვენ პროდიუსერის გაბრაზების დამალვის მცდელობა იმდენად აშკარა იყო, რომ ვერ იქნებოდა ეს წინასწარი.
ნამდვილად, ლავალენდის მსახიობები, კიდე ლავალენდის მთელი ეს ჯგუფი იმდენად გულწრფელი იყო გაოცებით და მოლოცვითაც, ნუ ესე იგი ძალიან მაგარი მსახიობები ყოფილიყვნენ ყველა, რომ ასე კარგად ეთამაშათ. ასე რომ მოხდა ეს კონფუზი, რომელიც თავისთავად საინტერესო ალბათ და სიმბოლურიც არის, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან ბევრი ისევ სოციალურ ქსელებით დავიწყებ, ძალიან ბევრი მტერი ყავს ასე თქვა საქართველოში ლალალენ და ძალიან არამარტო საქართველოში, მაგრამ ლალალენდის ტრიუმფი არის ფაქტია. 20 წელია მიუზიკლს არ გაუმარჯვია
ჩიკაგოს მერე,
ამიტომ მოსალოდნელი იყო, რომ ლალალენდი არ გახდებოდა წლის საუკეთესო ფილმი. მაგრამ
განსაკუთრებით როცა მულაითის თვარის შუქის მსგავსი ფილმი ყავდა თან ზუსტად ეხლა ტრამპის გაპრეზიდენტობის პირობებში, ან ვიცით რომ ვიცით თქვენ მოგეწონათ ფილმი.
მე
ანუ მეც არ დაურჩენელო, არ ძალიან გაწბილებული ამ ფილმის გამო, მაგრამ მე მგონია რომ ზუსტად წინასწარ განსაზღვრულ გადაწყვეტილება იყო, ან ჩვენ ძალიან მოსაოდნელი იყო, კიდევ ძა პირიქით მე ის გამიკვირდა, რომ ლალალენდი გამოცხადდა გამარჯვებულად, იმიტომ რომ მე მეგონა, რომ როგორც სიტყვაზე 12 years of slave-ის დროს, როცა კუარონს მიცეს რეჟისორი და ფილმს მიცეს 12 წელი მონობაში, იგივე კარტი გათამაშდებოდა აქაც, იმიტომ რომ თუ შარშანდელი ეს აჟიოტაჟი, რომ ოსკარი გათეთრდაო და ვაიმე რასისტები ყოფილან,
რომ იმოქმედა რა თქმა უნდა,
ეს შეეცადეს რომ მიეჩქმალათ და ის გააკეთეს იმითი, რომ ყველა სამსახიობო კატეგორიაში მინიმუმ ერთი შავკანიანი მსახიობი ყავდათ,
მათ შორის ცუდი მსახიობები
რა თქმა უნდა. ანუ ამის გადაფარვა ვერ მოხდებოდა ფილმში, რო არ გაემარჯვა, მე მგონი მუნლაითს, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი არასწორი რეზონანსი მოყვებოდა, რომ იმაზე გაგრძელდებოდა ის, რომ აი მაინც არ უშველა, მარტო შეიცვალა. ეს იყო ძალიან ფასადური ცვლილება. ანუ ეხა ყველა მაყოფილი იქნება, არავინ აღარ იტყვის, რომ აი ჰოლივუდში ჯერ კიდევ რასიზმი ესეთი სტატუს-კვო შეენარჩუნებს.
ხო, შარშან უბრალოდ ფილმებიც არისო პრინციპში, წელს კი დაგროვდა ეს ფილმი, ზოგიერთი იმდენად სუსტია, დამავიწყდა, ხა აღარ წამოვიღე ჩემი ფურცელი, აი ქალებზე რო არის.
Hidden Figures.
ხო, აი საოცარი ფილმი არის, როგორ მოხვდა საერთოდ ნომინანტებს შორის.
ხო, ანუ ეგეც მეცე ანუ ეგეც კაკრა ზუსტად იმის დამამტკიცებელი, რომ ამ ოსკარების ნომინაციები აწყობილიყო მთლიანად იმაზე, რომ ბალანსი დაეცვა და წარმოდგენილი ყოფილიყო თანაბრად შავგანიან ნომინანტების. მულაითი არის, მე მგონი, მე რაც მახსოვს, ერთადერთი ფილმი, სადაც თეთრი კავკასიური გარეგნობის პერსონაჟი არ ჩნდება და გამარჯვებული კი ნომინანტშიც ვერ ვიხსენებ ესეთ ფილმს და ყველა ვარიანტში მიეწერებოდა.
სპაიკლის არა აქვს ეგეთი ფილმები, მე ვერ ვიხსენებ ეხლა.
მე მგონი არ ხო სპაიკლის ნომინირებულ ფილმებში მე არ
ნომინირებული არა.
ხო, ნომინირებულ ფილმებში მინიმუმ 3-4
ხო.
მაინც არის ხოლმე და
მაგრამ კონკრეტულად განსხვავდება მაინც სპაიკლისგან ეს ფილმი.
კი, რა თქმა უნდა. ხო და ან
არის სორხაზოვანი ისეთი ხო პირველ ფილმში.
კი, მაგრამ აი თუ ლავალენზე ის პრობლემა ქონდა პერს რო ეს არის გადამღერება ბევრი ძველი ჰოლივუდური კლასიკური ჰოლივუდის მიუზიკლის მულაითში, მას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადამღერება არის არტჰაუს კინოს
და ხო
უკარვაის თუნდაც ჰეპი ტუგედერ ინ დე მუდ ფორ ლავის განწყობა არის მთლიანად შენერჩული
და კიდე ერთი ტენდენცია არის მცირე ბიუჯეტიანი ფილმების რიცხვი გაიზარდა.
ხო და მცირე ბიუჯეტიანი რიცხვის კი გაიზარდა, მაგრამ არ გაზრდილა დამოუკიდებელი კინოს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ერთადერთი არასტუდიური პროდუქტი რაც იყო წარდგენილი იყო Hell or High Water და ესეც იმიტომ რომ ყველაზე შემოსავლიანი დამოუკიდებელი ფილმი იყო ამერიკის გაქირავებაში, მაგალითად სრულიად უგულებელ წეს ისეთი კარგი ფილმი როგორც იყო American Honey, Certain Woman, თუნდაც პატერსონი, რადგან მის სტუდიას აღარ ქონდა იმის დამატებითი რესურსი, რომ მაცირედი მარკეტინგი მაინც აოსკარო გაეკეთებინა და მიეწუდინა ხმა.
პატერსონს რაც შეეხება, მე რამდენადაც ვიცი, მაინც ვიტყვი, წესებია ფილმი 28 დეკემბერს გამოვიდა ეკრანებზე, ისიც შეზღუდულ გაქირავებაში.
ხო და ზუსტად ეგ ახლა შეზღუდულ გაქირავებაში დეკემბერში თუ გამოდის, ითვლება რომ რეს 16-ის ფილმი არის და ესე იგი ვალიდური არის, კი რომ
ესე იგი მე შემეშალა.
ანუ ეგ არის ხომ დაჩქარებული წესით, რომ ძირთადად ორი
მაინც იმედი ქონდა თუ შეიძლება
დეკემბრისთვის, იმიტომ გამოდის ხომ ესეთ სხვილ კალიბრიანი ამერიკული ფილმები მოახვედრონ ამ დაჯილდოებების სეზონში და ძირთან მე ვაით ფართო რელიზი აქვს ხოლმე იანვარში.
აჰა, დიდი ბოდიში სალომე ასათიანთან, რომელსაც უმტკიცებდი ახლა რომ გვიან გამოვიდა ეკრანებზე, მაგიტომ თუმცა გვიან რო გამოვიდა, მე ვთვლი რომ ესეც არ არის შემთხვევითი, ეს ფილმი მაისში უჩვენეს, ჯერ კიდევ მაისში მზად იყო კანის ფესტივალზე, რატო გამოვიდა ასე გვიან არ ვიცი და კანის ფესტივალზეც აბსოლუტურად გულგრილი დარჩა ჟიური ამ ფილმის მიმართ, რომელიც ჩემი აზრით არის გასული წლის ერთ-ერთი საუკეთესო სურათი, თუ საუკეთესო არა საერთოდ. მოდი დაუბრუნდეთ ლალალენდს. აქ მე მინდა შენ მოგისმინო, რეცენზია მაქვს აკეთხული და ძალიან მომწონს და რაც თავი ფილმიც ძალიან მომწონს და ასე დაველაპარაკოთ ამ ფილმის ოპონენტებს, რატომ შეიძლებოდა წარმატებული ყოფილიყო ლალალენდი.
მე ჯერ ანუ ის ვერ ანუ საიდან წამოვიდა ამ ხელა სიძულვილი
მაგას ვერ მიხო.
ანუ მე მაგალითად მეც არ მომეწონა ის რომ მუნლაითმა გაიმარჯვა სიტყვაზე, მაგრამ არასდროს არ გამიჩნდება იმის შეგზნება, რომ აი ეს რა კატასტროფა მოხდა. ანუ არ მიმინჭებია ეგეთ მნიშვნელობა. ლალალენდზე მე რასაც ვაწყდებოდი ხოლმე გამოხმაურებს იყო, რომ აი როგორ შეიძლება ესეთ ფილმის გადაღება, ეს არის სრული იდიოტობა, ესეთი
ხალბია, ესეთი ხშირად
თამაშია, როგორ შეიძლება დაფასდეს, რომელს მე პირიქით გარდა იმისა, ხო ან შეიძლება ერთ მხრივ რომ არ ქონდეს არ იძლეოდეს იმ ემოციურ გამოცდილებას, რასაც ისევ სხვას ხო ან მაგ მარტო მაგ მხრივ რომ შევხედოთ, რომ პირადი პერსპექტივიდან რას გამოიტან ემოციურ დონეზე, მან შეიძლება ვერ დაგეთანხმოს სხვა მაყურებელი, მაგრამ რჩება თუნდაც რომ გადავით მარტო ტექნიკურ დეტალებზე, ან მანდ უკვე იმის თქმა რომ ეს არის ძალიან ცუდი ფილმი და ზედაპირული ფილმი, მე მგონი რომ
ცუდად გადაღებული, ესეც გავიგე, ან ცუდად როგორც კინოს იწონებენ.
ხო და ანუ მანდ უკვე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ თუ გამოურიცხავთ იმას, რომ სიტყვაზე სიუჟეტი კი შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის ძალიან სწორხაზოვანი და რაღაც მეტაფორებით არ გველაპარაკება პირდაპირ ამბობს სათქმელს, ეს ყველაფერი არის მოწოდებული მაქსიმალურად იმდენად მიჯაჭული რო გაგხადოს და ბოლომდე გაყურებინოს იმ ხრივ, რომ ან მე თუნდაც ან მე მიუზიკლის ჟანრი ძალიან მიყვარს და ძველ მიუზიკლებს რო გადავხედოთ, არსად არ არის მისად მინელის მიუზიკლები რო ავიღოთ მაგალითად, არსად არ შეგხვდება ისეთი გრანდიოზული სიუჟეტური მანევრირებები. ამერიკელ პარიზში რო გავხსნათ მაგალითად, მე მგონია ძალიან გავს სიუჟეტურად ამერიკელ პარიზში განსაკუთრებით დასასრულის ფანტასმაგორიული სცენით. და რა განასხვავებს იდეაში ამერიკელ პარიზში ლა ლა ლენდისგან, რომელიც ერთის ყველა თანხდება და არავის არ ვთქვა ამბობს რომ ცუდი ფილმია, როდესაც არის ზუსტად იგივე артистис გამოწევა კონსუმერულ საზოგადოებაში და სამყაროში, სადაც არ ეძლევა მას საშუალება რომ შექმნას თავისი წარმოდგენით ღირებულებებით თავისი ნამუშევრები და ჭირდება რომ მოარგოს კომერციალიზაცია მოახდინოს ამისი და ამას ეხმარებიან თუ ამერიკელ პარიზში ეხმარებიან ეს სამხრივი სიყვარულის გავლის ჯინკელის არ უყვარს ის ქალი და სხვა ქალი უყვარს და ნუ ეს სპონსორობას უწევს აქ პირიქით უფრო მეტად კეთილშობილური გზით მიდის ფილმი და გაჩვენებს იმას რომ აქ სიყვარული არის რაც უწევს ელევაციას ასე ვთქვათ თავის პერსონაჟების ემოციების ოცნებების ფრაშესხმას და ნუ მე ზუსტად ეგ მომწონდა ლალალენში რომ არ ვიცი რამდენი წურს სწორი შედარება იქნება ეხლა მის თქმა, მაგრამ თუ პიკპოკეტს რო უყურებ და ხვდები რას ნიშნავს ცხოვრობდე ქურდის რას წარმოადგენს ქურდის ფსიქოლოგია და როგორი არის იცხოვრო იმ გარემოში სადაც აურა მაინც შენ გაქვს ქურდი ისე შეგიყურებ როგორც ქურდი ზუსტად ეგ განწყობა იყო ლა ლა ლენდში რას ნიშნავს როდესაც შენ ხარ იმ იდეალებით გაზრდილი რაც არის რა მე კალიფორნიაში როგორც კი მოხდები ჩემი წარმოდგენა გარდაუვალი იქნება რაც მე მგონი ვინც დაინტერესებული არის კინოთი რაღაც ასაკში ყოველას ხონია მათ შორის მეც მქონია მიფიქრია რომ აი
და ამერიკაში მითუმეტეს
ხო ამერიკაში თუ მე მიფიქრია სტუდენტობის პერიოდში აი თავარია კალიფორნიაში მოხვდე და იქვე მე შემდეგის კურსეზე მე ვიქნები ან გავსი რაღაც ხო მაგრამ ეს ხო ეს გამピრებული იყო ეს ყველაფერი მის როგორ მომეწოდებოდა მე ამერიკული კინო რა რას მთავაზობდა როგორ მაჩვენებდა რამდენად მარტივი იყო აქ ადაპტირება ან ლალელე არი ამის საპირისპირო და მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა რომ არის სოციალური სარჩულის მქონე ფილმი რომელიც პირდაპირ და ძალიან წარედ მაგრამ მაინც ლამაზად გეუბნება იმას რომ შენ ვერ გექნება საკუთარი ოცნების რეალიზებში საშუალება ისე რომ დააპურო საკუთარი გზნობები.
ან რაღაც უნდა დათმო, ძალიან მნიშვნელოვანი, თავისუფლება უნდა დათმო და დღეს მე დავწერე კიდეც ეს რომ ეს ტენდენცია გამოიკვეთა წელს, ეს თვარის შუქშიც გამოიკვეთა. ჩვენ მიჩვეულები ვართ ესეთ ფილმებს, გეი თემებზე, სადაც გმირი იბრძვის თავისუფლებისთვის და ასე შემდეგ, როგორც წესი თეთრკანიანი, როგორც წესი საშუალო კლასი და აღწევს იმით და ფილმი ამბობს რომ თუ მოინდომებ და თუ იშრომებ და თუ არ შეგეშინდება და თუ შენ თანამოაზრეებს იპოვი და ასე შემდეგ, ეს კლასიკური ამერიკული სქემა არის, შენ აუცილებლად მიაღწევ გამარჯვებას. აქ რა ვნახეთ საბოლოოდ, რომ დაკუნთა, გაძლიერდა ეს სუსტი ბიჭი, მაგრამ დარჩა და იჭაობში, რომელშიც ცხოვრობდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ სურათში, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კაცი ფილმის ავტორი არის ამ გარემოდან, არავითარი ეგზოტიზაცია არ არის, ძალიან კარგად ის შიგნიდან იცის ეს გარემო. ტექსტი არის არაჩვეულებრივი, ენა არის არაჩვეულებრივი, როგორ ლაპარაკობენ ეს ადამიანები, მათი სიტყვების მარაგი მე მგონი არის 20-30 სიტყვა. ეს კიდე უფრო ტრაგიკულს ხდის ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა. და ორივე ფილმში შეიძლება ამ ფილმების შედარება ახლა არ იყოს მაინც და მაინც მართებული, მაგრამ ორივე ფილმში ეჭვის ქვეშ დგას წარმატების ეს ამერიკული იდეა. მე მგონი ეს არის ყოველ შემთხვევაში ამ წლევანდელ ნომინანტებში მე ეს დავინახე. ის სტივენ ფრიზის ფილმშიც კი თავისი მერილ სტრიპით, იქაც კი წარმატების ეს იდეა არის აბსოლუტურად ირონიულად გამოხატული, ხო? ეს ტენდენცია ახალი.
ანუ ეს სტივენ ფრიზი რო გაქვს, მე მაგალითად ან მულაითან მე ის პრობლემა მქონდა, რომ არის მე მგონი რომ ესეთ თემებს მარტო პირად გამოსწლებას დაყნობით არ უნდა ანუ
კი, ეს შენიშნა მე ვიცი, ეს ბევრმა თქვა რომ არის ცოტა ჩაკეტილი.
ხო, მაგალითად, როდესაც იქებ გეტოზე, უმცირესობაზე, რასულ უმცირესობაზე, სექსუალურ უმცირესობაზე, თან ეს ყველაფერი ხდება გეტოში, რა ყველა მხრივ არის სიძულვილის ენა და ჩაგვრის ილუსტრაცია. მე მგონია რომ მარტო პირადი განცდები არ არის საკმარისი ამ დროს და მე რაც დამაკლდა მულაიჩი იყო რომ არც სოციალურ ეკონომიკური ან თუნდაც პოლიტიკური ასპექტები არ იყო განხილული ისე რომ რეჟისორს ჩქონოდა ჩარევან აქ შეგეძლო შენ თვითონ მოგეძებნა რატო არის დედამისი მაგალითად ნარკოზის რიგებზე დამოკიდებული მაგრამ ანუ მაგასაც ის ანუ არ იყო ეს ისე მოწოდებული რომ შენ ამ ლიანობაში აგექმა და არა იმაში რომ აი უბრალოდ რთული არის გაიზარდო გეტოში როდესაც ხარ გეი
გასაგებია
და ხოდა იმაზე გამახსენეს ტიმ ფრიზე თქო ან მაგალითად UN-ის my beautiful landromedshi მე მგონია რომ ბევრად ესეთი არის striking
სოციალური თემა
ხო და უფრო მეტად ხვდება სახეში და მგონი არ დაფასებულა ხო ეს
ის არა სამწუხარო კარგად გაგახსენდა ეგ ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია ფრიზის რა თქმა უნდა
და ანუ მე მგონი ეს პირველი ფილმია ხო საერთოდ რომელიც
რომელიც აღიარება მოიტანა მაგის მერე კიდევ ძალიან კარგი ფილმი გადაიღო
არა ფრიზზე არ მულაიზე ვამბობ
ამის მეორე ფილმია მე წინა ფილმი
არა მულაიტი არა რომელიც პირველი ფილმი გეი თემატიკაზე რომელიც გამარჯვება მოიპოვა ხო მთავარ ნომინაციაში რატო
რატო თავარში ხო ალბათ
ფილმი რომელიც გეი თემატიკაზე
თავარში არ ყოფილა არ კუზიანი მთა
ხო აი კუზიანთაც ის იყო რომ მე მგონია კუზიანთისთვის ის იყო რომ ჯერ კიდე არ იყვნენ მზად ვერ გადაлахეს ეგ და მაშინ გამოიმარჯვა
ეს კუზიანთამ არ
გაიმარჯვა შეჯახებამ ხო რომელიც სრულიად მოულოდნელი იყო ყველასთვის რეჟისორი მიცეს ინგლისს ეხლაც როგორც განაცხადა რეჟისორობაზე აი მოდიო ზედმეტი ახფოთებაც არ იქნება თუ ერთ რეჟისორს მოცემთო და ფილმზე გარიწყეს ან მაკრო ეგრე რომ გავხსნათ რეჟისორი და სურათი რომ გაიყო. კარგი მაგალითი არის. იგივე ვაი ვორენ ბიტი იდგა სათავეში ამ გაუგებრობის და ვორენ ბიტის მიცეს რეჟისურისთვის, წითლებისთვის მახსოვრებად
და
ფილმს მიცეს ძალიან მოულოდნელად და არასწორად, მე მგონი, Chariot of Fire-ს, ხო?
აი რა ვიხსენებ.
ხო, მე მგონი Chariot of Fire-ს მიცეს და ну как гасагеби хо полос რა თქმა უნდა მე ისიც გასაკვირი იყო რომ ვორენ ბიტი მიცეს ბოლშევიკური რომანტიზმის გამოხატულებაში ფილმი ამერიკის კინოაკადემიის წევრებმა
ვინ იყო მაშინ პრეზიდენტი აი ვერ ვიხსენებ
აა 70-იან წლებში.
ხო, 70-იან
წლებში.
ისე საინტერესოა რომ ბონი და კლაიდი რომ შეცდნენ ესეც თავის
როლებს.
თავისებური სიუჟეტია ალბათ. ხო, რაც შეეხება სტივენ ფრიზის ფილმს, პრეტენზიები გამოითქვა რომ მერილ სტრიპი რატო არ დაჯილდოვდა ქალის როლის საუკეთესო
შესრულებისათვის.
ხო, ეს იქნებოდა განცხადება, ეს იქნებოდა გარკვეული თვალსაჩინო, ესეთ პოლიტიკური განცხადება რომ გაეკეთებინა, თუმცა ერთი პოლიტიკური კური აი ასეთი ჟესტი მაინც იყო წელს, როდესაც ირანული სურათი დაჯილდოვდა.
მაგრამ მე მგონი ჯობდა ტონი ერდმანის დაჯილდოვებას, მე მგონი ჯობდა რომ კი,
ნამდვილად ჯობდა. ისეც ყველაზე ცუდი ფილმები შეირჩა ჩემი აზრით, როგორც მუდმივად ხდება. როგორც ეს მუდმივად ხდება, რაღაცა გაურკვეველი დანიური და ნორვეგიული ფილმები აღმოჩნდება ხოლმე ეს დანამატად, მე ასე მგონია, მაგრამ გასაგები იყო ალბათ რომ ეს სურათი, ირანული სურათი მაინც მოიგებდა. ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა სტუდიაში, ნინო დაახლოებით წუთნახევარი წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთწოდებული მატროსოვის ციხეში დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკითხვა დილის 11 საათიდან მიმდინარეობს. დეკანოზი გამოძიება შენობას ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმეთან დაკავშირებით აძლევს. დაკითხვიდან გამოსული მამალაძის ადვოკატის გიორგი ფანცულაიას განცხადებით, დეკანოზის დაკითხვისას შორენა თეთრუაშვილთან დაკავშირებით დაისვა კითხვები, თუმცა რა ფორმით ამის თაობაზე ის ჯერ არ საუბრობს. ამას გარდა, მისივე თქმით, ის კვლავ რჩება იმ აზრზე, რომ გიორგი მამალაძის ჩვენება ბრალის შინაარსობრივ მხარეს მთლიანად შეცვლის. შეგახსენებთ, გიორგი მამალაძის დაკითხვა ცირეხნიანი შესვენების შემდეგ კვლავ განახლდა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ახალი რეგულაციის მინიჭებაზე განცხადებას ავრცელებს. მოხარული ვარცხომ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევამ რეფორმების განხორციელების პროცესში შედეგი გამოიღო და ევროკავშირის სამივე ინსტიტუტმა საბოლოო თანხმობა გამოხატა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის საბჭომ 2017 წლის 27 თებერვალს, ანუ დღეს მიიღო რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. მითითებები იმაზე, რომ პროკურატურა რაღაცას აჭიანურებს მორიგი სიცრუეა დაცვის მხრიდან, ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის პროკურორმა პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი წიკლაურმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ბრალდებულს დაკავების დღიდან არაერთხელ შესთავაზე ჩვენების მიცემა, თუმცა მან ყველა ჯერზე უარი განაცხადა. საპატრიარქოში ჩხრეკა არ ჩატარებულა, ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ უთხრა. ეს არის ერთ-ერთი იმ მრავალ სიცრუეთაგანი, რომელიც ამ დღეებში ვრცელდება, აღნიშნა მან. შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი აფხაზეთის გავლით რუსეთ-სომხეთთან დამაკავშირებელი რკინიგზის აღდგენის შესახებ მოლაპარაკებების მიმდინარეობას არ ადასტურებს. და ბოლოს სახალხო დამცველი უჩენანოაშვილი არ გამორიცხავს ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტზე საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართოს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბაჩო ოდიშარიას უსმენთ ჩვენ, მასპინძლობთ მას და საუბრობთ ოსკარების, ამერიკული ოსკარის ახალ გამარჯვებულებზე, უპირველესად და არა ნომინანტებზე. ვიდმე არ გამოგვჩეს ბაჩო, ვის გამოყოფთი შენ, მე მიხარია რომ დემიელ შაზელი საუკეთესო რეჟისორად დასახელდა. სხვა შორის რაც შეეხება სიყალბეს, გავაგრძელებ შენს აზრს, შერბურგის კოლგების პრემიერის შემდეგ ზუსტად ასეთივე რეცენზიები იბეჭდებოდა
ყოველში და
მახსოვს რომ სად გაგიგიათ პროფილაქტიკაში მღეროდნენო და ყველაფერი ეს ჩათვალეს ძალიან ხელოვნურად და ყალბად. ნახოთ გავადრო და მე პირადად დარწმუნებული ვარ რომ ეს ფილმი თავის ადგილს დაიკვიდრებს მიუზიკლის ისტორიაში მაინც და რატომღაც გონია რომ მიუზიკლი თუ ძალიან არ გიყვარს შეიძლება ამ ფილმის გემოს ასე ვთქვათ ვერ ჩაწოდე.
ხო ანუ ძალიან არა, მე მგონი ანუ მიუზიკლით როგორც ფორმატი ჟანრის თუ შენთვის იმდენად მიუღებელი არის რომ არაფერი არ ყვარები არც ბოფოსინან დაწყებული არც ანუ არა თუ არ გიზნავს მაშინ გასაგები არის რომ წინასწარი მიუღებლობა გექნება ფილმისადმი, მაგრამ ცოტათი მაინც მიუღებლური თუ ხარ მიუზიკლი ჟანრის მიმართ ანუ მითუმეტეს თუ შერბული კოლგები გიყვარს მე ვფიქრობ როგორ შეიძლება ლალენდი და დანაშაულო იმაში რომ ეს არის ძალიან ცუდი და
ყალბი.
ხო, ყალბი ფილმი. როცა ანუ მე მგონია რომ ლალალენდის დასასრული არის ის რაც გამოუთქმელი რჩება შერბურის კოლგებში, რასაც ხვდებით რომ რასაც შეიძლება ფიქრობდეს, კატრინ დენევი და გადასახელი აღარ მახსოვს. და სიტყვას რაც აღარ ზედმეტად ჩათვალა შეიძლება ან შეიძლება არ გახსენებია რომ გაეკეთებინა რეჟისორს, ეს არის ყოველფერ გაცოცხლებული და ძალიან ლამაზად და ემოციურად მოწოდებული ლალანენჩი.
კი. ვინ დაგვრჩა ვის გამოყოფთი? მაგალითად ეს ფანტასტიკური ფილმი რო იყო
ერაივალი. ხო, მე ძალიან მომეწონა ერაივალი, იმიტომ რომ სიკვდილის თემატიკაზე
ფილმი
ხო ძალიან მხიბლავს ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგადად ეს თემატიკა მხიბლავს. მაგრამ ან ერაივალი ჩემს იყო კარგი ფილმი, იმიტომ რომ ან მეინსტრიმში სიკვდილთან მსგავსი დამოკიდებულება მე მგონი საერთოდ არ მინახავს და ფილმის დასრულს მე ის შეგზნა მქონდა რომ ერთი ნახევარი საათი სიკვდილის შიში გამრალი.
ხო, იყო ლინგვისტი და ფიზიკოსი თუ მათემატიკოსი.
იქ ან ბეურსის თუ ეს ფილმი იყო კომუნიკაციის თაობაზე, ჩემთვის ეს ფილმი ძალიან პირდაპირ იყო გარდაცვალების თემაზე, სიკვდილის თემაზე, სიკვდილთან სიახლოვეზე, სიკვდილთან სიახლოვეში, სიცოცხლეში მაქსიმალურად ყოფნაზე, ან ჰაიდეგერის მოტივები ჩემს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე თუნდაც ჩომსკის კუთხით რო წაგვეკითხა და მისი უნივერსალური ენის თეორიის მიხედვით. ამიტომ მე ძალიან მომეწონა ერაოვალი და გულისიღმეში გულშემატკივრობდი კიდევაც რომ ვაი და თან მოხდეს ისე რომ არ დაკმაყოფილდეს არც ლიბერალური მხარე, არც კონსერვატორული მხარე და რაღაც გადახვევა მოხდეს და დენი ვილნევს მიცენთქო, იმიტომ რომ დენი ვილნევი რეალურად ყველაზე კარგი რეპერტუარის მქონე რეჟისორი არის, თუ გაქვთ მისი ძველი ფილმები, კანადური ფილმები ნანახი, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც
და დამოუკიდებლებთან ახლოს იყო.
კი, და რომელსაც ძლიერი ქალი პერსონაჟების დიდი გალერეა აქვს და ანუ ის არის ისეთი ფასადური ძლიერქა როგორც წარმოიწია დღეს თანამედროვე კინოში, უფრო მეტად ეხებოდა თუნდაც მიზოგინიის თემებს, პოლიტექნიკური არის მის ესეთი მშვენიერი ფილმი.
არ მაქვს ეს ნახე, ხო, ეგ ფილმი ვიცი. სხვა შორის მსახიობებზე რა სიტყოდით? მე მგონი მოსალოდნელი იყო ასეთი განაცხადი.
კი, ანუ არაფერი, იდეაში არაფერი არ ყოფილა მოულოდნელი, გარდა იმისა, რომ
ნამდვილად პირველი იყო და ყველა ამას.
ანუ არაფერი არ ყოფილა იდეაში მოულოდნელი, გარდა იმისა, რომ ფეიდანავე წაიკითხა ვალენტი მუნლაითის გარდა, ხო, ანუ ამის გამო შეიძლება ის სპეკულაცია დაუშვათ, რომ ეს ხო გათამაშო, იმიტომ რაღაც მოულოდნელობის ტიპი შექმნილიყო, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან არასწორი წაკითხვა არის მოვლენების, მაგრამ დანერჩენ ყველა წავიდა ტექნიკურ დეტალებში, ნომინაციებში იყო რაღაც გასაკვირი რაღაცები, მაგალითად მონტაჟი რო ჰაქსოს გმირმა აიღო, როდესაც ჰაქსოს გმირი იყო, მე მგონი
ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი,
ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფილმი და ძალიან ცუდად დამონტაჟებული ფილმი, იმიტომ რომ საერთოდ არ გამჩენია ფილმის ყურებს, რომ შეგზნება რომ თანმიმდევრულ ნარატივს უყურებდი, რაც პირიქით გამიჩნდა ერაივალის ყურებს, რომელსაც ძალიან წრიული ნარატივი აქვს და ანუ ირევა ერთმანეთში მიდნარ მოვლენებს და არ არსებობს მომავლის და წარსულის და აწყოს ესეთი სტანდარტული ხაზი და ანუ ეს ბევრად უფრო კარგად იყო შეკრული, თუნდაც ვალალენჩიც ბევრად კარგად იყო, მრავალი ტექნიკა სამონტაჟო გამოყენებული და გამოყენებული აზრიანად და არა უბრალოდ იმისთვის, რომ აი ბევრი სხვადასხვა ტექნიკა ვიციე ჩვენებინა მემონტაჟეს, მაგრამ რატოღაც მიიღეს ეს გადაწყვეტება და ჰაქსოს გმირი გახდა გამარჯვებული.
სხვა შორის ეს კოსტიუმებსაც ეხება ესეთი ერთგვარი ტენდენცია რეტროსკენ, თითქოს ყველა ფილმი რომელიც იყო დომინანტი ამ ნომინაციაზე სულ ყველაში იყო რეტრო, ყველაში ხუთივე სურათში. ესეც ალბათ მნიშვნელოვანი ტენდენციაა, რაღაცა ნოსტალგიურობა მაინც იგრძნობოდა წლევანდელი ნომინანტის ნომინანტებში.
ხო, თუნდაც მაგალითად ჯეკის თუ არ მიცეს, იმიტომ რომ არსებულ კოსტუმებზე ინტერპრეტირება ხდებოდა, ლალენც არ მიცეს, იმიტომ რომ ხო რაღაც ყოველდღიურობაში ხვდება მსგავსი
კოსტუმებია. ლალალენჩი ძალიან
ლალალენჩი
ემოსტაული და გააზრებული,
ეს ყვითელი კაბა 30 წელიწადში იმ კალიბრის იქნება, რაც არის
უდავოდ
5 years ago.
ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ დემონსტრირება არის კოსტუმების, ეს არ არის რაღაცა ძალიან გადატვირთული და თქვა ძვირფასი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ჟაკ დემის ასე თქვა სტილში გაკეთებული. ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა, ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით მომავალი წლის ოსკარები, უკვე ის ფილმები, რომელსაც გადაიღებენ ტრამპის ხელისუფლებაში, და ალბათ უნდა მოველოდოთ, რომ პოლიტიკური აქცენტი მეტი იქნება.
ანუ ამ ცერემონიაზეც მე ბევრად უფრო მეტ პოლიტიკურ განცხადებას
ვუწევდი
და გამოსვლებზეც სიტყვების დროსაც, მაგრამ გაცლებთ პრო პოლიტიკური აღმოჩნდა, თუნდაც Screen Actors Guild-ის დაჯილდოება და Cross Globus-ი, სადაც ყველა მსახიობმა ვალდებულა ჩათვალა, რომ გზნობელობა ქონდა არ გონა ამ საკითხზე, რამე კომენტარი გაეკეთებინა და აქ მგონი ყველა პირდაპირ რაღაც მივიდა და კაი, მადლობა, მადლობა და წავიდნენ.
მე მგონი ეგ იგულისხმებოდა კიდე. Clint Eastwood-ის ფილმი არისო ხო ნომინანტი?
არა, Clint Eastwood-ის ძალი
გამოტოვა,
სხვანაირი ნომინაცია
არა. აი, ეს მიხვდი ალბათ რატომაც კი. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ამით საუბარი. დიდი მადლობა, ბაჩო. ბაჩო ოდიშარიას უსმენთით ჩვენ. ნახეთ ეს ფილმები შეგიძლიათ, აი, რამდენადაც ვიცი მთვარის შუქზე, უკვე ეკრანებზეც გამოვა მალე და შეგიძლიათ კინოთეატრში ნახოთ. იმედია ისე საშინლად გახმოვანებული არა, როგორც მე რუსული გახმოვანება ვნახე, როდესაც გმირიეუნება ბავშვს, რომ შენო ცისფერი უნდა იყო და ეს წარმოდგენილია, რომ იგულისხმება თურმე, რომ ისე უნდა, რომ გეი უნდა იყო. დიდი მადლობა, ახლა მუსიკალური პაუზა. You don't care. Well, please
set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Zeldeba, თავისუფლების ერთი საათი, თავისუფლების ერთი საათი დღეს ამერიკის Oscaris, Aberikuli Oscaris, Laureateps. Guaxeneps, da Laureateps, Vim Jeletuk, Garasemis Piro Nahavash. Amnekis Kino Academies, Levandeli nominante Bibholot, Braval Tendencia Stanetat, Erz, Chemias, it was a method Gamuhatawen, Edgari Nostalgiuro, Vashem Chneva, Zarsulis Mimart. Principi Retro, Didihania, Hollywood system is not Eligatamagram, Celsus Tendencia, Sahesia Darwitsi, Ritiausnat, Sapresident Archonebis Mul. Лодинит, танамедрое политикаше гауркувлобит, ту дабнеулобит, ту асот кват марадиули проблеме бисме марти интересит, маграм пактия ретро исе модашия. Асетия, магарчет мокавширеби, Роберт Земекисис филми еси хоц ардгенили, ес филми цардгенили, хо номинациязе саукетесу филми. Джадос Нуриц хоелеби садви повод Флоренс Джекинси, Джеки, Лала Лензеру, магара перит, кват царсули шемуквана. Танамедровеобаши, аку кое амфимши, кое принципия. Схватачурис, Джоана Джонстони, мог авширебис костюмебис хатуари агнишнавда, ром Марион Котиертан эртад, атвалиеребда, оцдатиани, ормуцияни цлебис холливудис варсклавебис фотоэбс, да гансакутребит Кэтрин Хеббернис сахем мухибла. Кэтрин Хеббернзе муда дгэс титкос ахлебура дамкойдерда, Эцкоба дидим сахиобис ретроспективеби да эмзадебиан миси дабадебис 110 წლის თავის აღსანიშნავად ჰოლივუდში. 100 წლის იუბილეს კეტრინ ჰებერნისა ჩვენ მიუძღვენით გადაცემა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. Меоце саукуне исе миицура, ро меоце саукунис ერთ-ერთმა უდიდესმა მსახიობმა კეტრინ ჰებერნმა საბჭოთა კინოსივრცეში შეღწევა მხოლოდ ერთხელ შეძლო ფილმით ლომი ზამთარში. Коммунистური სისტემის მოშლისა და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ სოციოლოგები, კინომცოდნეები, კულტუროლოგები ხშირად კითხულობდნენ, რა არ მოწონდათ კომუნისტებს ამ ქალში და იმ ფილმებში, რომელშიც კეტრინ ჰებერნი მონაწილეობდა. ზოგიერთი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, კეტრინ ჰებერნს ხომ არასდროს მოუხსენებია აუგად საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა სისტემა. Парадоксия, ჩვენში ჰიტლერის საყვარელი მსახიობის მარიკა როკის ფილმებს უჩვენებდნენ. Кинос მოყვარულებმა კი კეტრინ ჰებერნი პირველად 60-იანი წლების დასაწყისში ნახეს უკვე დაბერებული მსახიობი ფილმში ლომი ზამთარში. დაბერებული, მაგრამ შვენიერი. Киномцодне Олга Табукашвилс გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე შეხვდით. Ქალბატონმა ულღამ გთხოვა კეტრინ ჰებერნზე მინდა ლაპარაკი მალე მისი 100 წლის იუბილეაო. ჩვენთან საუბარში გაიხსენა როგორი ეფექტი მოახდინა მაშინ 60 წლის კეტრინ ჰებერნმა. ლომი ზამთარში არ მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ სამაყურებლო კინოს, მაგრამ სურათი, რომელშიც ჰებერნს კიდევ ერთმა დიდმა და ჩვენში მხანად უცნობმა მსახიობმა პიტერ ოტულმა გაუწია პარტნიორობა, დიდი ხნის განმავლობაში სავსე დარბაზებში გადიოდა. კეტრინ დედოფალი დედოფალს ისე თამაშობდა, თითქოს ბავშვობიდან მეფის სასახლეში ყოფილიყო გაზრდილი.
Да ломи замтарши питер отултан მე მაგალითად ალბათ 30 წლის წინ მაგ ნანახე ალბათ არის ეს ერთ-ერთი უდიდესი მაგალითი კლასიკური ოსტატოვის კლასიკური ოსტატოვის არა იმ გაგები ტრადიციული და რაღაცნაირი კლასიკური ოსტატოვის მე რო ვიყო მაგალითად педагоги остатовис მე ყოველ კადრს ყოველ ეპიზოდს დავანაწევრებდი და მსახიობებს ვასწავლიდი კეტრინ ჰებერნის მაგალითზე.
Мепис сасахлеши ара, маграм майнц ძალიან მკაცრად აღიზარდა ცნობილი ქირურგის ოჯახში. Მშობლები ხელოვნებას აფასებდნენ, ამიტომ წინააღმდეგობა არ გაუწევია შვილისთვის, როცა კეტრინ ჰებერნმა თეატრის მსახიობობა გადაწყვიტა. Პირველი წარმატება სცენაზე დაემთხვა ხმის მოსვლას კინოში. ჩვეულებრივზე ოდნავ წვრილი ხმა ჰქონდა, მაგრამ ამას არავინ მიაქცია ყურადღება, რადგან შესანიშნავად შეეძლო სწორედ ხმით შეექნა ხასიათი.
Hello, sky. Hello, boy.
1932 წელს პირველი ოსკარი მოიპოვა როლისთვის, რომელიც ფილმში ადრეული აღიარება განასახიერა. თუმცა ვერც ამ ოსკარმა და ვერც 30-იან წლებში სხვა ფილმებში ნათამაშებმა როლებმა ვერ გაამარჯვებინა კონკურსში, რომელიც ქარწაღებულების გადაღებას წინ უძღოდა. კეტრინ ჰებერნის სკარლეტ ოჰარას როლზე არ დაამტკიცეს. ჰოლივუდში ჩათვალეს, რომ მეტისმეტად არასექსუალურია და ქედმაღალი. Როგორც ჩანს, მისი ხასიათით შეისწავლეს, გაიხსენეს, რომ ქედმაღლობისა და პრეტენზიულობის გამო არაერთხელ დაუტოვებია თეატრი და არაერთხელ ჩაუშლია გადაღება.
Olga Tabukashvili ma guitkhra soret esa Katrin Hepburnis paradoksi. Amerika migi imitom sheiqvara rom sva artsert sakhiobs ar gavdao.
Ise gaiara magan es khovreba ro absoluturat gansvaobuli iqo. Me ukhadevat imis ro Varsklavits iqo da tsodebebis khalkhisgan bevri khonda zalyan aghiareba zalyan didi khon. Me shevadarebdi albat magas tavisi artsebobit kinematografshi da tavisi pirovnuli tvisebebis jangabens, romlebis aravitar charchvebshi arjdebian. Arts im shekmnil egre tsodebul khelovnur Varsklavur sistemashi.
1952 წელს კეტრინ ჰებერმა მთავარი როლი შეასრულა ფილმში „ქალის წელი“, რომელშიც პარტნიორობა სპენსერ ტრესი უწევდა. მაშინ დაიწყო მათი რომანი, ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სასიყვარულო ისტორია ჰოლივუდში. სპენსერ ტრესი მართალია ცოლთან გაშორებული იყო, განქორწინებას არაპირებდა, რადგან შვილი ყრუმუნჯი ყავდა და როგორც მოგვიანებით კეტრინ ჰებერმა აღიარა, არ უნდოდა შვილისთვის ტრავმა მიეყენებინა. მაგრამ ჰებერნმა ეს მხოლოდ 70-იან წლებში აღიარა თავის მემუარებში. მოკლე, მაგრამ ძალზე ნიშანდობრივი სათაურით: მე. ეს რომანი აღიარა მაშინ, როცა სპენსერ ტრესი უკვე ცოცხალი აღარ იყო. მანამდე კი მათ ერთად იღებდნენ, ამერიკაში იცოდნენ მათი რომანის შესახებ. უფრო მეტიც, ყველა საქმის კურსში იყო, რომ სწორედ ჰებერნი ზრუნავდა სპენსერ ტრესიზე, როცა მსახიობი ლოგინად ჩავარდა. მაგრამ უცნაური რამ მოხდა. როგორც ოლღა თაბუკაშვილმა გვითხრა, ვერავინ გაბედა საყვარელი მსახიობების პირად ცხოვრებაში ჩარევა. ბულვარული პრესაც კი დუმდაო.
ფილმებიც კი, რომელშიდაც გადაღებულია, აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველანაირი თავისი ხარისხობრივი თვისებებით. ის შეიძლება ითქვას ეტალონია საერთოდ მსახიობის და ეტალონია პიროვნების, მოქალაქის და არის ადამიანი, რომელზედაც შეიძლება ალმის წარსაც ვერ იღებდნენ ხელში, რომ დაეწერათ რამე სიბინძურე, მიუხედავად იმისა, რომ მაგისი ურთიერთობები სპენსერ ტრესისთან ყველა მიცოდა, მაგრამ რამდენადაც მე მიმიწვდება ხელი, მე არასდროს არაფერი არ წამიკითხია თაყვანისცემის გარდა, დიდი პატივისცემის გარდა და ესა.
კეტრინ ჰებერნი 12 ჯერ იყო წარდგენილი ამერიკულ ოსკარზე. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ მსახიობი 48 ფილმში გადაიღეს, გამოდის, რომ ამერიკის კინოაკადემიამ მისი ყოველი მეოთხე როლი ოსკარის ღირსი გახადა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა აკადემიკოსებივით არ ცხოვრობდა, ჰოლივუდის მიღებების ძულდა და თითქმის არ აძლევდა ინტერვიუს. ოლღა თაბუკაშვილის თქმით, კეტრინ ჰებერნი მის დისერტაციაში, რომელიც ჰოლივუდის ვარსკვლავებს ეძღვნება, არ მოხვდა ერთი მარტივი მიზეზით. ვარსკვლავი გარკვეულ მექანიზმს გამოხატავს გარკვეულ სახეს, მაგრამ კეტრინ ჰემბერნი მექანიზმად არასოდეს გადაქცეულა.
მას ის სიბრძნე ეტყობა სახეში, აი მას არც პლასტიკური არ გაკეთებული არ ჰქონდა, არც არავითარი ის ხელოვნური გახალგაზრდავების რაღაც თვისებები არ ჭირდებოდა მას. ის თვითონ მოდიოდა, თვითონ მოჰქონდა და ამ თავისი 98 წლის ასაკით მოიტანა ამერიკის ისტორიას, ამერიკის კინოს ისტორიას. ყველაფერი იყო მასში ჩადებული თავისი ცხოვრების მთელი იმ იმიჯის გათვალისწინებით, რასაც ის თვლიდა საჭირო. If this world had even one more Katharine Hepburn, an African queen for this tired old captain, would you be mine? No, really, would you be mine?
დიახ, 2003 წელს, როცა კეტრინ ჰემბერნი გარდაიცვალა, ამერიკელმა მუსიკოსებმა დიდ სახიობს სიმღერები მიუძღვნეს. სიყვარულს უხსნიდნენ. მაგრამ ისი მშვენიერების საიდუმლოს მაინც ვერ ჩაწვნენ. ოსკარის ლაურეატები და წარსულის ნოსტალგია არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ლალალენდის წარმატება გვაფიქრებინებს, რომ მოთხოვნილება მიუზიკლზე ასევე აშკარაა. მთელ მსოფლიოში, ამერიკულ კინოში, ლალალენდი ხომ შეიძლება ითქვას კლასიკის გათამაშება ეკრანზე, პირველ რიგში ჯინჯერ როჯერსის, ჯინ კელის, ფრედ ასტერის სახეებისა. ამ ფილმებში იყო ჩართული კამერა უშუალოდ ცეკვაში, ფაქტობრივად
ცეკვათ იყო წარმოდგენილი მთელი ფილმი, ისევე როგორც ლა ლა ლენდში, რომელშიც ჰეპი ენდიც კი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ ფორმა კინოს და ცეკვის გაერთიანების, ვთქვათ, იდეა და ეს ენა არის აღდგენილი. ჯინჯერ როჯერსი ამ ფილმის ავტორის საყვარელი მსახიობია. ჯინჯერ როჯერსის დაბადების დღეს მისი ამ სახეობის ასწლის თავს ეძღვნება გადაცემა, რომელიც ჩვენს ეთერში 2011 წელს გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი პროგრამა. იტალიელმა კომპოზიტორმა ნიკოლა პიოვანიმ ბრწყინვალედ შეასრულა ფედერიკო ფელინის დავალება. იმ მუსიკალური თემების ინტერპრეტაციისას, რომლებიც ჟღერდა ფილმებში ჯინჯერ როჯერსისა და ფრედ ასტერის მონაწილეობით, ნოსტალგიური განწყობა შექმნა აუცილებელი ფელინის ამ ფილმისთვის, ჯინჯერი და ფრედი. ფელინის ეს გვიანდელი სურათი ეკრანებზე 1987 წელს გამოვიდა. მართალია მისი გმირები არა როჯერსი და ასტერი, არამედ იტალიელი მოცეკვავეები არიან, რომლებმაც ჯინჯერი და ფრედი ფსევდო ნიმება დაირჩიეს. ჯინჯერ როჯერსმა იმხანად 76 წლის მსახიობმა ფელინის სურათი ნახა და აღფრთოვანებულმა აღნიშნა: თავისუფლების გამოხატვა შეუძლებელია, თუ კი თავად არ ხარ თავისუფალი და მსუბუქიო. სხვათაშორის ჯინჯერ როჯერსი ვირჯინია კეტრინ მაკმეტისთვის ფსევდონიმია. უფრო სწორად, როჯერსი მამინაცვლის გვარია, ჯინჯერი კი შემოკლებული ვირჯინია. ჯინჯერ როჯერსმა თავდაპირველად თეატრში სცადა ბედი. 1929 წელს კინოშიც გადაიღეს, მაგრამ ნამდვილი წარმატება მას ხმოვანმა კინომ მოუტანა. კინოში გაჩნდა ხმა, გადაიღეს ჰოლივუდის მიუზიკლი 42 ქუჩა, რომელშიც ჯინჯერ როჯერსმა ერთ-ერთი როლი შეასრულა და მსახიობი მაშინვე სახელგანთქმული გახდა. კრიტიკოსებმა სწორედ მის მუსიკალურობას და პლასტიკას მიაქციეს ყურადღება. მოგვიანებით, როცა ჯინჯერ როჯერსს ფრედ ასტერთან ერთად გადაიღებენ, ამერიკაში იტყვიან: ჯინჯერ როჯერსი იგივე არ არის ფრედ ასტერი, უბრალოდ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი აცვიაო. სხვათაშორის, სწორედ ფელინის ფილმის ნახვის შემდეგ დაუბრუნდა იგი აქტიურ შემოქმედებას. განასახიერა ერთ-ერთი როლი სერიალში „სასტუმრო“ და დათანხმდა მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში, სადაც თავის ცხოვრებას გაიხსენებდა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რომელ როლს აირჩევდით შთამომავლობისთვის, ჯინჯერ როჯერსმა უპასუხა:
I think Kitty Foyle because it tells the story.
ფიქრობ კიტი ფოილში განსახიერებულ როლს, რადგანაც ეს ფილმი იმ ეპოქის ამერიკელი ქალის ისტორიას გვიამბობს. ესაა ფილმი ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ამის გამო არაერთ ადამიანთან უფუჭდება ურთიერთობა და ბევრსაც კარგავს. თუმცა ამ ყველაფერს იმის გამო აკეთებს, რომ საკუთარი შეხედულებები გააჩნია და საკუთარი პრინციპებით მოქმედებს.
She has her own form of principle. She is principled in her own way.
30-იანი წლები ჯინჯერ როჯერსისთვის ყველაზე წარმატებული პერიოდი იყო. კინოში ხმა ახლად შემოსული იყო. მიუზიკლი ლამის ყველაზე პოპულარული ჟანრი. ამიტომ ხალხი რამდენჯერმე ნახულობდა ფილმებს მისი მონაწილეობით. თუმცა ოსკარი მან 1951 წელს მოიპოვა კიტი ფაილში განსახიერებული როლისთვის. მნიშვნელოვანი ისა, რომ როჯერს აქ ფრედ ასტერი არ უწევდა პარტნიორობას. სწორედ ამ ფილმი დაინგრა მითი, რომლის თანახმად ჯინჯერ როჯერსი მხოლოდ ასტერის დამატება, ერთგვარი ორნამენტი იყო. უფრო მეტიც, ამ როლით როჯერსმა იმ დროის ამერიკული კინოს ორი დიდი ვარსკვლავი დაამარცხა. მისი თქმით, ოსკარით როცა დააჯილდოვეს, გაოცებული დარჩა. მან ხომ მაშინ ბეთ დევისი, კეტრინ ჰებერნი დაამარცხა.
I just didn't feel that I was
სულ არ მეგონა რომ გავიმარჯვებდი. წინათ გრძნობაც არ მქონია, მაგრამ ფაქტია, ბევრს მუშაობდი. ჩემთვის ეს იყო მთავარი. ამიტომაც ასეთი გრძნობით შევხვდი ოსკარს. მე ვერ ავიღებ, ვისაც უნდა იმას გადასცენ. მე ხომ ბევრს მუშაობდი.
I was heavily worked.
არა ჩვეულებრივი შრომის მოყვარეობა. ამის შესახებ მუდმივად წერენ ჯინჯერ როჯერსის ბიოგრაფები. ეს ის შემთხვევაა, როცა შრომა ადამიანს მსუბუქს და ჰაეროვანს ხდისო, აღნიშნა ფრედ ასტერმა ჯინჯერ როჯერსზე, როცა მსახიობის ცეკვის მანერა გაიხსენა და მერე დაამატა: თავისუფალსაც ხდისო.
Without the moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed.
ჯინჯერ როჯერსის ასი წლის იუბილეს ეძღვნებოდა ეს სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები ალბათ მიხვდა, რომ დღეს ჩვენ ლალალენდის წარმატებაზე ვსაუბრობდით და ვსაუბრობდით ამერიკული ოსკარის ნომინანტებზე და გამარჯვებულებზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში. დატო ჯიმჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავთ.